Kapitola 28. Coriolanus se otočil zády ke kleci, opřel se rukama o stůl a čekal. Jde o tohle, začal Sejanus hlasem plným emocí. Někteří vzbouřenci odcházejí z 12. kraje na dobro. Chtějí žít mimo panem. Říkají, že jestli jim pomůžu s Lil, smím se k ním přidat. Coriolanus povytáhl obočí, jako kdyby o tom pochyboval. Sejanus překotně pokračoval. Já vím, ale potřebujou mě. Jsou rozhodnutí osvobodit Lil a vzít ji sebou. Jestli to neudělají, Kapitolí oběsí s další várkou vzbouřenců. Ten plán je vlastně docela jednoduchý. Vězenští strážní pracují ve čtyřhodinových směnách. Do dvou mamčiných sladkostí přidám omamné látky a donesu je strážným u brány. Léky, které mi dali v Kapitolu, tě vyřadí z provozu jako nic. Sejanus luskl prsty. Vezmu jednu z jejich zbraní. Strážní uvězení jsou neozbrojení, takže je snadno donutím, aby šli do výslechové místnosti. Ta je zvukotěsná a nikdo neuslyší, jak tam křičí. Potom vyvedu Lil. Její bratr nás dostane přes plot a okamžitě vyrazíme na sever. Mělo by to trvat hodiny, než objeví zamčené strážné. Jelikož neodejdeme bránou, budou předpokládat, že se skrýváme na základně, takže ji nejdřív uzavřou a prohledají. Než zjistí, jak je to doopravdy, budeme dávno pryč. Nikdo nepřijde k úhoně a nikdo se nic nedozví. Coriolanus svěsil hlavu a promnul si čelo špičkami prstů, jako by se snažil vstřebat to, co slyšel. Uvažoval, jak dlouho může mlčet, aniž by vzbudil Sejanovo podezření. Sejanus se nedal zastavit. Nemohl jsem odejít bez toho, že bych ti to řekl. Jsi pro mě jako bratr. Nikdy nezapomenu, co jsi pro mě udělal v aréně. Pokusím se najít nějaký způsob, jak dát mamce vědět, co se se mnou stalo. A nejspíš i otci. Dát jim vědět, že jméno Plint žije dál, byť v utajení. To bylo ono. Jméno Plint. To stačilo. Coriolanus nahmátl levou rukou ovladač a palcem přepnul ptáka na neutrální režim. Reprozop pokračoval v cvrlikání jako předtím. Jde sem vat, řekl. Jde sem vat, zopakoval reprozop jeho hlasem. Pst, ty troubelíne, řekl mu Coriolanus, v duchu potěšený tím, že se pták vrátil k normálnímu chování. Nic, co by varovalo Sejana. Rychle upevnil kryt na klec a označil ji Z1. Potřebujeme další láhev s vodou, jedna se rozbila, oznámil Vat, když vešel do hangáru. Jedna se rozbila, řekl reprozop Vadovým hlasem a pokračoval imitováním brány, která proletěla kolem. Seženuji. Coriolanus mu podal klec. Když Vat odešel, přešel k polici se zásobami. Raději se chtěl během dalšího rozhovoru držet dál od ostatních reprozobů. Kdyby je začali příliš napodobovat, Sejanus by se mohl začít divit, proč byl první pták tak tichý. Ne, že by věděl, jak ti ptáci fungují. Doktorka Kájová to nevysvětlovala celé skupině. Připadá mi to šílené, Sejané. Může se pokazit tolik věcí. Oddrmolil jejich seznam. Co když strážní nebudou chtít sladkosti od tvé mamky? Nebo si je vezme jenom jeden a ten druhý uvidí, jak se hroutí. Co když strážní ve vězení zavolají o pomoc, než je zamkneš v té místnosti? Co když se ti nepodaří najít klíč od Liliny cely? A co myslíš tím, že vás její bratr dostane přes plot? To si jako nikdo nevšimne, až se jim bude prostříhávat. Ne, za generátorem má plot slabinu. Prý už je tam uvolněný nebo tak něco. Podívej, já vím, že musí klapnout řada věcí, ale myslím, že se to povede. Sejanus to říkal, jako kdyby se snažil přesvědčit sám sebe. Musí to klapnout. A jestli ne, ať mě zatknou raději teď, než později. Ne? Než se zapletu do něčeho horšího. Coriolanus nespokojeně zavrtěl hlavou. Nedokážu ti to rozmluvit. Sejanus byl neoblomný. Ne, rozhodl jsem se. Nemůžu tady zůstat. Oba to víme. Dřív nebo později vybuchnu. Nemůžu odvádět práci mírotvorce s čistým svědomím a nemůžu tě pořád ohrožovat svými bláznivými plány. Ale Jak tam budete žít? Coriolanus našel bednu s novou lahví s vodou. Máme nějaké zásoby a jsem dobrý střelec, odpověděl se Janus. Zatím se nezmínil o tom, že vzbouřenci mají střelné zbraně, ale zjevně je mají. A až vám dojdou náboje? Něco vymyslíme, můžeme rybařit, chytat ptáky do sítí. Na severu prý žijí nějací lidé, řekl se Janus. Coriolanus si vybavil, jak byli Taupe lákal Lucy Gray na tu domnělou základnu v divočině. Slyšel o ní od vzbouřenců, nebo o ní naopak vzbouřenci slyšeli od něj? Ale i kdyby tam nežili, nebude tam žádný kapitol, pokračoval se Janus. A to je pro mě hlavní. Nechci být v tomhle nebo v nějakém jiném kraji. Nechci buď studovat, nebo sloužit jako mírotvorce. Chci žít na místě, kde nemůžou řídit můj život. Já vím, útěk vypadá zbaběle, ale doufám, že jakmile odtud odejdu, třeba budu schopný líp přemýšlet a napadne mě nějaký způsob, jak pomoct krajům. To určitě, pomyslel si. Bude zázrak, jestli vůbec přežijete zimu. Vytáhl láhev s vodou z obalu. V tom případě se asi dá říct jenom to, že se mi po tobě bude stýskat. A hodně štěstí. Viděl, že ho Sejanus chce obejmout, ale to už se ve dveřích objevil Vat a Coriolanus zvedl láhev. Našel jsem ji. Nechám vás pracovat. Sejanus zamával a odešel. Coriolanus dál mechanicky zakrýval a označoval klece, ale myšlenky mu běžely jako o závod. Co by měl udělat? Část jeho osobnosti chtěla vyběhnout ke vznášedlu a vymazat reprozoba číslo 1, přepnout ho na přehrávání, na neutrál, potom na nahrávání a znovu na neutrál rychle po sobě, aby mu v paměti nezůstalo nic než vzdálené volání vojáků na letištní ploše. Jaké by ale pak měl možnosti? Zkusit se Janovi rozmluvit jeho plán? Nevěřil, že by to dokázal. A i kdyby ano, bylo by jen otázkou času, kdy Sejanus přijde s něčím dalším. Udat ho veliteli základny? Sejanus by to asi popřel. A jelikož jediný důkaz se nacházel v paměti reprozoba, on by neměl čím své tvrzení podepřít. Ani nevěděl, na kdy tu akci plánují, takže nemohl nastražit past. A co by si o něm pak Sejanus pomyslel? Nebo kdyby se to rozkřiklo po celé základně, existovat tu jako práskač, navíc nespolehlivý a potížista? Dal si pozor, aby nepromluvil, když ten reprozop nahrával, a tím se nekompromitoval. Ale doktorka Gólová pochopí tu zmínku o aréně a bude jí jasné, že nahrávka vznikla záměrně. Jestli pošle toho ptáka do pevnosti, ona bude moci rozhodnout, jaký postup bude nejlepší. Patrně zavolá Strabu Plintovi, propustí Sejana a pošle ho domů, než napáchá nějakou škodu. Ano, to bude nejlepší pro všechny. Upustil dálkový ovladač do bedny s ptačím příslušenstvím. Jestli všechno půjde dobře, bude mít Sejana za pár dní z krku. Klid se ale ukázal být jen krátkodobý. Po několika hodinách spánku se probudil z hrozného snu. Byl na tribuně arény a zhlížel na Sejana, který klečel vedle Markusova polámaného těla. Sypal na něj chlebové drobky a neuvědomoval si, že se k němu ze všech stran plazí armáda pestrobarevných hadů. Stále na něj křičel, ať vstane a uteče. Ale on to podle všeho neslyšel. Když se hadi doplazili k němu, už ho přes vlastní křik ani slyšet nemohl. Coriolanus si s výčitkami svědomí a zbrocený potem uvědomil, že nedomyslel všechny důsledky odeslání toho reprozoba. Sejanus mohl být ve vážném maléru. Vyklonil se z postele a na okamžik ho uklidnil pohled na klidně spícího Sejana na opačné straně místnosti. Reaguje přehnaně. Vědci si s největší pravděpodobností tu nahrávku vůbec nepustí, natož aby ji předali doktorce Gólové. Proč by zkoušeli přepínat ptáky na přehrávání? Neměli k tomu žádný důvod. Už přece otestovali reprozoby v hangáru. Zachoval se pochybně, ale jeho jednání nevyústí v Sejanovu smrt. Nahadí uštknutí ani jinou. To pomyšlení ho uklidnilo, dokud si neuvědomil, že v takovém případě se vrací zase na začátek. A navíc je ve velkém nebezpečí, protože ví o plánu vzbouřenců. Lilina záchrana, útěk, dokonce i ta slabina plotu za generátorem, to vše na něj tíživě doléhalo. Achillova pata Kapitolu. Představa, že vzbouřenci mají tajný přístup na základnu, ho plnila strachem a zlostí. Takové porušení smlouvy. Pozvánka chaosu a všeho, co by mohlo následovat. Co pak tihle lidé nechápou, že bez kapitolské nadvlády by celý systém skolaboval? Že můžou klidně utéct na sever a žít jako zvířata, protože z nich nic jiného ani nebude? Zadoufal, že Reprozop přece jen doručí svůj vzkaz. Pokud ale představitelé Kapitolu uslyší Sejanovo doznání, jak s ním naloží? Byl by nákup zbraní vzbouřencům, aby je použili proti mírotvorcům, důvodem k popravě? Ne, moment, o nelegálních zbraních na nahrávce nic není. Jenom to, že se Sejanus chystá ukrást zbraně strážním. To bylo ale samo o sobě dost zlé. Možná Sejanovi prokazuje laskavost. Jestli ho chytí, než stihne něco provést, možná ho potrestají jenom vězením, nebo, což bylo nejpravděpodobnější, ho starý Plint vykoupí z maléru, ať už bude jakkoliv vážný. Zaplatí účet za novou základnu ve 12. kraji. Sejana vyhodí od mírotvorců, čímž ho potěší a nejspíš skončí na nějaké úřednické pozici v impériu svého otce, z čehož naopak radost mít nebude. Bude nešťastný, ale živý. A hlavně ho bude mít na krku někdo jiný. Po zbytek noci nemohl usnout a jeho myšlenky se obrátily k Lucy Gray. Co by si o něm pomyslela, kdyby věděla, co provedl Sejanovi? Nenáviděla by ho, co jiného. Ta její láska ke svobodě, pro reprodrozdy, reprozoby, pro svoje hejno, pro všechny. Nejspíš by podpořila Sejanův plán vzhledem k tomu, že se tady sama cítí jako ve vězení. On bude kapitolský netvor a ona se vrátí k Billymu Taupovi a vezme sebou i tu poslední trochu štěstí, která mu ještě zbyla. Ráno slezl z postele, unavený a podrážděný. Vědci už včera večer odletěli do Kapitolu a oddíl se vrátil k obvyklé rutině. Plnil svoje povinnosti a snažil se nemyslet na to, že za pár týdnů měl nastoupit na univerzitu s plným stipendiem, vybírat přednášky, oblížet si kampus, kupovat knihy. Pokud šlo o dilema se Sejanem, smířil se s tím, že nahrávku Reprozoba nikdo nikdy neuslyší a že by ho měl prostě zahnat do kouta a vtlouct mu do hlavy, aby měl aspoň trochu rozumu. Pohrozit, že ho ohlásí veliteli i otci a pokud bude Sejanus trvat na svém, taky svou výhrušku splnit. Už měl toho všeho pokrk. Celý den bohužel nedostal příležitost přednést Sejanovi svoje ultimátum. Ještě horší bylo, že v pátek dorazil dopis od Tigris plný špatných zpráv. Byt Snowových si prohlíželi potenciální kupci a spousta všetečných lidí. Obdrželi dvě nabídky, ale obě daleko pod obnosem, který by potřebovali k přestěhování do těch nejskromnějších bytů, jaké Tigris viděla. Zájemci navíc rozrušili babičku. Během jejich návštěv se utábořila mezi svými růžovými keři a předstírala, že se nic neděje. Zaslechla ovšem jednu dvojici, která si prohlížela střechu a povídala si o tom, že by mohli nahradit babičinu milovanou zahradu rybníčkem se zlatými rybkami. Pomyšlení, že růže, symbol dynastie Snowů, budou zničeny, ještě prohloubila její rozrušení a zmatek. Bylo nebezpečné nechávat ji samotnou a Tigris byla s rozumem v koncích. Žádala Coriolana o radu, ale co jí mohl poradit? Zklamal je ve všech možných ohledech a nenapadala ho žádná cesta z jejich beznadějné situace. Zlost, bezmoc, ponížení. To bylo jediné, co jí mohl nabídnout. V sobotu už se na konfrontaci se Sejanem téměř těšil. Doufal, že dojde i na fyzický souboj. Někdo by měl zaplatit za nedůstojnou situaci rodiny Snowů. A kdo byl lepší kandidát než nějaký Plint? Usměvan, Vat i Tyčka se těšili do jarmarku jako vždycky, i když už je unavovalo, že každou neděli tráví s kocovinou. Zatímco se strojili, rozhodli se, že si místo bílé kořalky seženou skvašený jablečný mošt, který nebyl tak silný, ale dokázal navodit povznesenou náladu. Pro něj se jednalo o akademickou otázku, protože nehodlal pít vůbec. Chtěl mít čistou hlavu, až se pustí do Sejana. Když vycházeli z kasáren, odchytil je suchar a museli půl hodiny vykládat vznášedlo plné beden. Příští víkend to oceníte, velitel bude mít narozeninový večírek, řekl a dal jim malou láhev laciné whisky, která představovala výrazné zlepšení oproti místnímu alkoholu. Do jarmarku dorazili na poslední chvíli. Sotva si stačili vzít bedny a usadit se k zadní stěně, než na jeviště vyšla Maud Ivory a představila kapelu. Neměli moc dobrá místa, ale vzhledem k whisky od suchara a sladkostem od Sejanovy mamky, které tentokrát nemuseli směňovat za pití, si nikdo nestěžoval. Coriolanus ale litoval toho, že propásl příležitost strávit nějaký čas s Lucy Gray v přístřešku. Postavil si bednu těsně vedle Sejanovi, takže by věděl, kdyby se Sejanus znovu pokusil zmizet. A opravdu zhruba po hodině ucítil, jak se zvedá, a viděl ho odcházet k hlavnímu vchodu. Napočítal do 10 a vykročil za ním. Snažil se pohybovat co nejnenápadněji, ale seděli blízko východu a nikdo si jich nevšímal. Lucy Gray spustila pochmurnou píseň a kapela ji neméně ponuře doprovázela. Vrátil se zpozdě na postel spat. Šla z tebe vůně, co koupil jsi snad. Nemáme prachy, to říkáš, já vím. Tak pověz, čím splatil? No řekni čím. Myslíš, že svět se jen kol tebe točí? To se však hochu můj pleteš. Za píseň prodám lži, což hnou ti z očí, stejně je to jenom veteš. Ta píseň mu šla na nervy. Znělo to jako další text, inspirovaný Billym Taupem. Proč nenapíše něco o něm místo o tom Niemandovi? To on jí zachránil život, když jí Billy Taupe koupil jízdenku do arény. Vyšel právě včas, aby zahlédl, jak Sejanus zatáčí za roh skladiště. Vydal se za ním, zatímco do noci dál zněl hlas Lucy Gray. Vyspáváš dlouho, nepromluvíš, zase byl s uní. Já poznám to, víš? Nechci tě vidět, nechci tě znát. Co si však počnu, když mám v zimě spát? Myslíš, že středem si všeho míra? To se však hochu můj pleteš. Za píseň prodám klam, co z očí ti zírá. Stejně je to jenom veteš. Coriolanus se zastavil ve stínu za jarmarkem a sledoval, jak Sejanus pospíchá k otevřeným dveřím do přístřešku. Všech 5 členů kapely bylo na jeviště, tak koho tam hledal? Šlo o předem dohodnuté místo schůzky se vzbouřenci, aby upřesnili plány na útěk? Netoužil setkat se s celou skupinou vzbouřenců, a tak se rozhodl, že počká, když tu se ze dveří vynořila ta žena z jarmarku, od které si Sejanus údajně chtěl koupit kapesní nůž a zastrkovala si do kapsy svazek bankovek. V zápětí odešla a zmizela v postraní uličce. To tedy bylo ono. Sejanus jí přišel zaplatit za zbraně. S největší pravděpodobností za zbraně, s nimiž hodlal lovit na severu. Coriolanovi připadalo, že nastala vhodná chvíle k tomu, aby ho konfrontoval, dokud má Sejanus v rukách kontraband. Potichu se vydal k přístřešku. Nechtěl ho poplašit, jestli právě drží v ruce zbraň. Jeho kroky maskovala hudba. Zrada tvoje už mě neohromí. Jsi tu, i já jsem tu. Ale co my? Mladí jsou křehcí a mají strach. Měli by vědět, proč mizíš v tmách. Myslíš, že jen tobě hvězdy svítí? To se však, hochu můj, pleteš. Žal za žal mé srdce oplatí ti. Láska tvá byla jen vetež. Během následujícího potlesku Coriolanus nahlédl do otevřených dveří přístřešku. Jediným zdrojem světla byla malá lucerna toho typu, jaký viděl v rukách některých horníků při Arlově popravě, postavená na bedně vzadu. V její záři rozeznal Sejana a Billyho Taupa skloněné nad režným pytlem, z něhož vyčnívalo několik zbraní. Udělal krok dovnitř a stuhl. Najednou si uvědomil, že mu na hrudník ze vzdálenosti několika centimetrů míří hlaveň brokovnice. Prudce se nadechl a už zvedal ruce nad hlavu, když za sebou najednou uslyšel rychlý klapot střevíčků a smích Lucy Gray. Ucítil, jak mu pokládá ruce na ramena. Ahoj, viděla jsem, jak odcházíš. Barb Azur říkala, jestli nechceš... V tom stuhla. Všimla si ozbrojence. Dovnitř, řekl muž jenom. Coriolanus přešel k lampě a Lucy Gray se ho pevně držela za loket. Uslyšel zaskřípění cihly po betonu a dveře se za nimi zavřely. Sejanus se narovnal. Ne, to je v pořádku, Smrků, je tady se mnou. Oni oba. Smrk se přesunul do světla lucerny. Coriolanus v něm poznal muže, který odnášel Lil v den popravy. Bez pochyby ten bratr, o němž se Sejanus zmínil. Vzbouřenec je přejel pohledem. Myslel jsem, že jsme se dohodli, že to zůstane mezi námi. Je jako můj bratr, řekl Sejanus. Bude mě krýt, až utečeme. Získá pro nás víc času. Coriolanus mu nic takového neslíbil, ale přikývl. Smrk namířil hlaveň na Lucy Gray. A co ona? Říkal jsem ti o ní, odpověděl Billy Taupe. Půjde s námi na sever, je to moje holka. Coriolanus cítil, jak mu Lucy Gray stiskla loket a pak ho pustila. Jestli mě vezmete, špitla. Vy dva nepatříte k sobě? Zeptal se Smrk a zatěkal šedýma očima mezi Coriolanem a Lucy Gray. Coriolanus uvažoval o tom též. Opravdu Lucy Gray půjde s Billym Taupem? A on se od ní nechával využívat, jak tušil? Chodí s mou sestřenicí, z Barb Azur. Poslala mě, abych mu řekla, kde se dnes večer sejdou, řekla Lucy Gray. Takže jenom lhala, aby uklidnila situaci. Nebo ne? Coriolanus si nebyl jistý odpovědí, ale potvrdil její slova. Přesně tak. Smrk se nad tím zamyslel, pak pokrčil rameny a sklonil pušku k zemi. Asi budeš dobrá společnost, prolil. Coriolanovi padly oči na zásobu zbraní. Ještě dvě brokovnice, jedna standardní puška mírotvorců, jaké používali při cvičných střelbách. Něco se širokou hlavní, zřejmě k odpalování granátů, několik nožů. To je docela slušný arzenál. Pro pět lidí ne, odtušil Smrk. Větší starosti mi dělá munice. Hodilo by se, kdybyste nám sehnali víc nábojů ze základny. Sejanus přikývl. Možná to půjde. Nemáme přístup do zbrojnice, ale můžu to zkusit. Jasně, jen se zásobte. Všichni se prudce otočili za zvukem. Ženský hlas vycházející z odlehlého kouta přístřešku. Coriolanus zapomněl na druhé dveře, protože to vypadalo, že je nikdy nikdo nepoužívá. Ve tmě, mimo ostrůvek světla z lampy, nedokázal ani poznat, jestli jsou otevřené nebo zavřené, natož rozeznat nově příchozí. Jak dlouho už se tam schovávala? Kdo to je? Zeptal se Smrk. Pušky, munice, pokračoval hlas výsměšně. Víc si jich tam asi nemůžete vyrobit, co? Nahoře na severu. Coriolanus ji konečně poznal podle nevraživého tónu, jaký slyšel už ten večer, kdy v jarmarku došlo k bitce. To je Mayfair Lipová, starostova dcera. Táhne se za Billym Taupem jako hárající fena, zašeptala Lucy Gray. Nezapomeňte si dobře schovat poslední kulku, abyste si mohli prostřelit mozek, až vás chytí, řekla Mayfair. Běž domů, přikázal jí Billy Taupe, pak ti to vysvětlím. Není to tak, jak to vyznělo. Ne, ne, připoj se k nám, Mayfair, vyzval jí Smrk. Nic proti tobě nemáme, otce si nikdo nevybírá. Neublížíme ti, dodal se Janus. Mayfair se ošklivě zachechtala. Jistě, že mi neublížíte. Co tím myslí? Zeptal se Smrk Billyho Taupa. Nic, jenom žvaní, odpověděl Billy Taupe. Nic neudělá. To jsem celá já. Samé řeči a žádný čin. Nebo ne, Lucy Gray? Mimochodem, jak se ti líbilo v Kapitolu? Vrzly dveře a Coriolanus vytušil, že Mayfair couvá do noci, aby utekla. A s ní se rozplyne i celá jeho budoucnost. Ne, víc než to, přímo jeho život. Jestli oznámí, co tu vyslechla, všichni budou na hraní. Smrk zvedl brokovnici, aby po ní vypálil, ale Billy Taupe mu srazil hlaveň k zemi. Coriolanus reflexivně hmátl po pušce mírotvorců a vystřelil ve směru Mayfairina hlasu. Mayfair vykřikla a ozvalo se žuchnutí. Mayfair! Billy Taupe se vrhl přes přístřešek k jejímu ležícímu tělu. Po chvilce se připotácel zpátky do světla, ruka se mu leskla od krve a vyštěkl na Coriolana jako vzteklé zvíře. Co jsi to udělal? Lucy Gray se rozechvěla, jako v té zoo, když Arachné Krejnová umírala s podříznutým hrdlem. Coriolanus ji postrčil ke dveřím. Vrať se na jeviště, to je tvoje alibi, běž! To teda ne, jestli mě pověsí, ona se bude houpat se mnou. Billy Taupe se rozběhl za ní. Smrk ho bez váhání střelil do prsou. Zásah Billyho Taupa odhodil dozadu, kde se zhroutil na podlahu. V následujícím tichu Coriolanus poprvé od chvíle, kdy Lucy Gray dospívala svoji píseň, uslyšel z jarmarku hudbu. Maud Ivory rozespívala celé skladiště. Ber svůj život s úsměvem ho ber. Radši ho poslechni, řekl Smrk Lucy Gray, než tě začnou postrádat a někdo tě přijde hledat. Ber svůj život s úsměvem. Lucy Gray nedokázala odtrhnout pohled od Billyho Taupa, ale Coriolanus jí popadl za ramena a přinutil ji, aby se na něj podívala. Běž, já se o tohle postarám, postrčil ji ke dveřím. Každý den ti pomůže to, i ze zimy bude léto. Lucy Gray otevřela dveře a oba vyhlédli ven. Vzduch byl čistý. Stačí brát život s úsměvem, brát svůj život s úsměvem. Celé skladiště opilecky zaburácelo na znamení, že píseň Maud Ivory skončila. Docházel jim čas, nikdy si tu nebyla, zašeptal Coriolanus Lucy Gray do ucha a pustil ji. Odklopítala na jeviště a on přibouchl dveře nohou. Sejanus se snažil nahmatat Billymu Taupovi puls. Smrk zastrčil zbraně zpátky do pytle. Neobtěžuj se, je po nich. Hodlám si to nechat pro sebe, co vy dva? To samé, jak jinak, odpověděl Coriolanus. Sejanus na ně zíral s očima zastřenýma šokem. On taky, zajistím to. Rozmysli si, jestli nepůjdeš s námi. Za tohle někdo zaplatí, řekl Smrk, vzal lucernu a odešel zadními dveřmi. Přístřešek se ponořil do tmy. Coriolanus tápavě vykročil dopředu, dokud nenašel Sejana a neodtáhl ho ven za Smrkem. Botou odkulil Mayfairino tělo do přístřešku a zavřel dveře ramenem. Tak, ničeho se tam nedotkl holou rukou. Samozřejmě až na tu pušku, kterou zabil Mayfair, ta byla bez pochyby plná jeho otisků a DNA. Tu ale Smrk odnese, až opustí 12. kraj a nikdy se s ní nevrátí. To poslední, co potřeboval, bylo zopakovat scénář s kapesníkem. V duchu pořád slyšel výsměšný hlas děkana Highbottoma. Slyšíš to, Coriolane? Takhle to zní, když padá Snow. Chvíli jen vdechoval noční vzduch. Zaznívala k ním hudba, nějaká instrumentální písnička. Odhadoval, že se Lucy Gray vrátila na jeviště, ale ještě nedokáže zpívat. Chytil se Jana za loket, odvedl ho kolem přístřešku a nahlédl do průchodu mezi oběma stavbami. Nikde nikdo. Odspěchal s ním podél jarmarku, na rohu se zastavil. Ani slovo, zasykl. Sejanus s vytřeštěnýma očima a se skvrnami potu na límci zopakoval ani slovo. V jarmarku zaujali svá místa. Tyčka vedle nich seděl opřený o stěnu a vypadalo to, že nevnímá. Usměvan za ním klábosil s nějakou dívkou, zatímco Vat dopíjel whisky. Nezdálo se, že by je někdo postrádal. Instrumentální píseň skončila a Lucy Gray se vzpamatovala natolik, aby zase zpívala. Vybrala píseň, která vyžadovala doprovod celé kapely. Chytrá holka. To oni s největší pravděpodobností objeví těla, jelikož přístřešek sloužil jako jejich šatna. Čím déle je udrží všechny na jevišti, tím lepší budou mít alibi, tím víc času bude Smrk mít, aby odnesl vražedné zbraně z místa činu, a tím těžší pro diváky bude, aby určili čas jakékoliv události. Coriolanovi bušilo srdce v hrudi. Snažil se zhodnotit napáchané škody. Předpokládal, že Billy Taupe nikomu chybět nebude, snad s výjimkou Clerka Carmina. Za to Mayfair? Starostovo jediné dítě? Smrk měl pravdu. Za tohle někdo zaplatí. Lucy Gray oznámila divákům, že budou hrát na přání a podařilo se jí udržet všech 5 členů kapely na jevišti po zbytek programu. Mod Ivory vybrala od publika peníze jako obvykle. Lucy Gray všem poděkovala, hudebníci se naposledy uklonili a diváci se začali zvedat k odchodu. Musíme se vrátit rovnou na základnu, řekl Coriolanus tiše Sejanovi. Každý si hodil jednu tyčkovou ruku přes rameno a vykročili. Vat a Usměvan se táhli za nimi. Ušli zhruba 20 metrů, když noční vzduch prořízl hysterický jekot Mod Ivory. Všichni se ohlédli. Jelikož by bylo podezřelé, kdyby šli dál, Coriolanus a Sejanus se otočili i s tyčkou. Velice rychle se ozvali píšťaly mírotvorců a 2 důstojníci na ně mávali, ať se vrátí na základnu. Oba se vmísili mezi ostatní vojáky a nepromluvili spolu, dokud v kasárnách neuslyšeli, jak jejich spolubydlící chrápou a neodplížili se do koupelny. Nic nevíme, to je celé, zašeptal Coriolanus. Krátce jsme odešli z představení, abychom si odskočili. Po zbytek večera jsme byli na vystoupení. Dobře, odpověděl se Janus, ale co ostatní? Smrk je dávno pryč a Lucy Gray o tom nepoví živé duši, dokonce ani příbuzným. Nebude je chtít ohrozit, řekl Coriolanus. Zítra budeme mít oba kocovinu a zůstaneme celý den na základně. Ano, ano, celý den na základně. Sejanus se zdál být natolik rozrušený, že skoro nedokázal mluvit. Coriolanus mu sevřel obličej v dlaních. Sejane, tohle je otázka života a smrti. Musíš to zvládnout. Sejanus přikývl, ale Coriolanus věděl, že pak nezamhouřil oka. Celou noc ho slyšel, jak se převaluje na posteli. Sám si v duchu pořád přehrával tu střelbu. Už podruhé zabil. A jestliže Cívanova smrt byla sebeobrana, o co se jednalo v případě Mayfair? O úkladnou vraždu ne. Vlastně to vůbec nebyla vražda, jenom jiná forma sebeobrany. Zákon s tímhle výkladem souhlasit nemusel, ale Coriolanus to tak bral. Mayfair ho sice neohrožovala nožem, ale mohla ho nechat oběsit. A to se nezmiňoval o tom, co mohla udělat Lucy Gray a ostatním. Možná proto, že ji ve skutečnosti neviděl umírat a vlastně ani její mrtvolu. Nerozhodila ho její smrt tolik jako smrt Cívana. Nebo se možná podruhé zabíjelo snadněji než poprvé. Každopádně věděl, že kdyby se situace zopakovala, střelil by ji znovu. A to nějak podpořilo správnost jeho počínání. Následující ráno se i spolubydlící s kocovinou dovlékli ke snídani do jídelny. Usměvan získal informace od své kamarádky zdravotní sestry, která měla v noci službu na klinice, když tam přinesli těla. Oba jsou místní, ale jednou z obětí je starostova dcera. Druhý je hudebník nebo tak něco, ale ne žádný z těch, které jsme viděli. Někdo je zastřelil v té garáži za jarmarkem, přímo během představení, jenže to nikdo z nás přes hudbu neslyšel. Zjistili, kdo je zabil? Zeptal se Tyčka. Zatím ne. Místní by ani neměli mít střelné zbraně, ale jak jsem vám říkal, koluje jich mezi nimi dost, odpověděl usměvan. Ale zabil je taky někdo místní. Jak to vědí? Zeptal se Sejanus. Buď sticha, pomyslel si Coriolanus. Jak znal Sejana, mohl se přiznat ke zločinu, který ani nespáchal. No, tu holku prý zastřelili zbraní, jakou používají mírotvorci, nejspíš nějakou starou, kterou ukradli během války. A toho hudebníka zastřelili brokovnicí, s jakými místní chodí na lov. Nejspíš tam byli dva střelci, hlásil usměvan. Prohledali okolí a zbraně nenašli. Podle mě jsou dávno pryč, stejně jako vrazi. Coriolanus se trochu uklidnil a pustil se do omelity. Kdo objevil těla? Ta maličká zpěvačka, však víte, ta v růžových šatech, odpověděl usměvan. Maud Ivory, doplnil se Janus. To je ona. Každopádně dostala hysterický záchvat. Vyslechli kapelu, ale kdy by měli čas někoho zabíjet? Skoro nesešli z jeviště. A kromě toho se nenašli zbraně, řekl usměvan. Ale vyslechli je opravdu důkladně. Myslím, že toho hudebníka znali. Coriolanus nabodl na vidličku klobásu. Cítil se mnohem líp. Vyšetřování začínalo dobře. I tak ale stále mohlo ohrozit Lucy Gray, která měla motiv k zavraždění obou. Byly Taupe býval její milí a Mayfair ji poslala do arény. A jakmile do hry vstoupí aréna, nemohou se dostat i k němu? Ve 12. kraji nikdo s výjimkou rodiny Lucy Gray nevěděl, že byl její novou láskou. A Lucy Gray zajistí, aby o tom pomlčeli. Ostatně, když má nového přítele, proč by kdokoliv z nich zabíjel Billyho Taupa? Mohli by ovšem chtít zabít Mayfair, aby se jí pomstili, a Billy Taupe se jí mohl snažit bránit. To by vlastně nebylo tak daleko od pravdy, ale stovky svědků odpřísáhnou, že Lucy Gray byla až na jednu krátkou chvíli celou dobu na jevišti. Nenašly se žádné zbraně. Bude to chtít trpělivost, než se věci uklidní, ale potom budou zase spolu. V mnoha ohledech jí teď byl bližší, když získali toto nové pevné pouto. Vzhledem k událostem včerejšího večera uzavřel velitel na neděli základnu. Ne, že by Coriolanus někam chtěl chodit, nějakou dobu se bude muset držet od Lucy Gray dál. On i Sejanus se pohybovali po základně a snažili se tvářit normálně. Hráli karty, psali dopisy, čistili si boty. Když si dloubali bláto z podrážek, Coriolanus zašeptal, co ten plán na útěk. Pořád platí? Nemám zdání, odpověděl Sejanus. Velitelovi narozeniny budou až příští víkend. Tehdy jsme měli vyrazit. Corio, co když za ty vraždy zatknou nevinné? Pak budeme mít po problému, pomyslel si Coriolanus, ale nahlas řekl, to je podle mě krajně nepravděpodobné, když nenajdou zbraně. Ale budeme to řešit, až k tomu dojde. Té noci spal Coriolanus líp. V pondělí uzavírka základny končila a podle zvěstí souvisely vraždy s bojem mezi vzbouřenci. Jestli se chtějí navzájem zabíjet, jen ať v tom pokračují. Na základnu přijel starosta a naléhal na velitele, ať řeší smrt jeho dcery. Ale jelikož Mayfair rozmazlil a nechal jí pobíhat po městě jako divokou kočku, všeobecný názor zněl, že může vyčítat jenom sám sobě, že jeho dcera trávila čas se vzbouřencem. V úterý odpoledne zájem o vraždy opadl natolik, že Coriolanus během škrábání brambor na zítřejší snídani začal spřádat plány pro budoucnost. Za prvé potřeboval zajistit, aby se Sejanus vzdal plánu na útěk. Události v přístřešku ho snad přesvědčili o tom, že si zahrává s ohněm. Zítra večer spolu budou umývat podlahu. takže to bude nejvhodnější chvíle, aby ho konfrontoval. Jestli Sejanus nebude souhlasit se zrušením svých plánů, on nebude mít jinou možnost, než ho ohlásit veliteli. Byl natolik odhodlaný, že škrábal brambory s neobvyklým zápalem a měl práci hotovou s předstihem. Suchar mu na poslední půl hodinu služby dal volno. Coriolanus zkontroloval poštovní přihrádky a objevil krabici od Pluriba plnou balíčků strun na různé hudební nástroje se zprávou, že za ně nic nechce. Uložil si je do skřínky, šťastný při pomyšlení, jakou bude mít Lucy Gray radost, až bude bezpečné ji znovu navštívit. Možná za týden nebo dva, jestli se situace uklidní. Když zamířil do jídelny na večeři, cítil se skoro jako dřív. V úterý bývala haše. Měl ještě několik minut čas a tak se zastavil pro další pudr na vyrážku, která se konečně začala hojit. Když ale vyšel z kliniky, objevila se sanitka. Zadní dveře se otevřely a zdravotníci vynesli muže na nosítkách. Podle skrvavené košile mohl být mrtvý, ale když ho nesli dovnitř, otočil hlavu. Upřeli se na něj šedivé oči, takže nedokázal potlačit prudký nádech. Smrk. V zápětí se dveře kliniky zavřely a smrk mu zmizel z dohledu. Coriolanus se s tím po večeři svěřil Sejanovi, ale ani jeden z nich netušil, co to znamená. Smrk se asi dostal do konfliktu s mírotvorci, ale proč? Spojili ho s těmi vraždami? Dozvěděli se o plánu na útěk? Nebo o nákupu zbraní? A co jim smrk prozradí, když ho teď polapili? Ve středu ráno se od Usměvanovi spolehlivé zdravotní sestry dozvěděli, že smrk v noci podlehl svým zraněním. Nic moc dalšího nevěděla, ale většina lidí se domnívala, že měl prsty v těch vraždách. Coriolanus dopoledne fungoval na autopilota a čekal, kdy dojde k dalšímu zvratu. To se stalo u oběda. K jejich stolu přišli dva vojenští policisté a zatkli Sejana, který s nimi beze slova odešel. Coriolanus se snažil napodobit ohromený výraz spolubydlících a opakoval jejich slova, že určitě muselo dojít k nějakému omylu. Pod Usměvanovým vedením se při cvičných střelbách obrátili na seržanta. Jenom vám chceme říct, že Sejanus v žádném případě nemohl spáchat ty vraždy. Celý večer byl s námi. Vůbec jsme se nerozdělovali, dodal Tyčka, jako kdyby to mohl vědět, když se v bezvědomí opíral o stěnu, ale všichni jeho slova potvrdili. Oceňuju vaši loajalitu, řekl seržant, ale myslím, že jde o něco jiného. Coriolanovi přeběhl mráz po zádech. Něco jiného, jako třeba plán na útěk? Nezdálo se, že by ho mohl prozradit smrk, protože by tím spečetil osud své sestry. Ne, Coriolanus si byl jistý, že se ten reprozob přece jen dostal k doktorce Gólové. A tohle je důsledek. Nejdřív zatkli smrka a pak Sejana. Další dva dny uběhly jako v mlze. Snažil se přesvědčit sám sebe, že to bylo v Sejanově zájmu. Žádosti spolubydlících o to, aby jim umožnili Sejana navštívit, byly zamítány a jeho věznění se protahovalo. Čekal, kdy přiletí Strabo Plint v soukromém vznášedle, aby vyjednal propuštění, nabídl, že zmodernizuje celou letku a odvezl svého nezvedeného syna domů. Věděl ale vůbec o synových nesnázích? Tohle nebyla akademie, kde vedení zavolalo rodičům, pokud jste se dostali do průšvihu. Coriolanus se co nejnenápadněji zeptal jednoho staršího vojáka, jestli smějí někdy volat domů. Ano, každý má právo na jeden telefonát za půl roku, ale teprve po odsloužení 6 měsíců. Jinak se veškerá komunikace musela vyřizovat poštou. Jelikož netušil, jak dlouho ještě bude Sejanus ve vězení, napsal krátkou zprávu jeho mamce, v níž ji informoval, že Sejanus se dostal do maléru a naznačil, že by Strabo možná měl vyřídit několik telefonátů. Spěchal ji hodit do pošty, ale zabránilo mu v tom oznámení, že se veškerý personál základny, kromě těch, kdo se nemohou vzdálit ze své služby, má shromáždit ve velkém sále. Tam jim velitel oznámil, že odpoledne bude za velezradu oběšen jeden z nich, jistý Sejanus Plint. Bylo to naprosto neskutečné, jako noční můra, která pronikla do reálného světa. Při pořadových cvičeních měl Coriolanus pocit, že jeho tělo je marioneta, kterou vodí sem a tam neviditelné provázky. Nakonec ho seržant vyvolal z řady a všichni ostatní nováčci, včetně usměvana Vada a Tyčky, sledovali, jak dostává pokyn, aby se zúčastnil popravy a doplnil řady mírotvorců. Po návratu do kasáren měl tak stuhlé prsty, že sotva dokázal zapnout stříbrné knoflíky uniformy, každý z nich s kapitolským znakem. I jeho nohám chyběla koordinace. Takový stav měl spojený s bombardováním, ale nějak se mu podařilo doklopítat do zbrojnice, aby si vyzvedl pušku. Ostatní mírotvorci, z nichž žádného neznal jménem, se od něj na korbě nákladňáku drželi co nejdál. Byl si jistý, že ho vyčleňuje spojitost s odsouzeným. Stejně jako při Arlově popravě, měl Coriolanus stát s oddílem vedle stromu. Velikost shromážděného davu ho mátla. Sejanus si přece nemohl za pár týdnů získat takovou podporu. Pak však dorazila dodávka mírotvorců a z ní v řetězech vystoupili Sejanus a Lil. Při pohledu na dívku mnozí z přihlížejících začali kvílet její jméno. Arlo, bývalý voják zocelený roky v dolech, se dokázal před smrtí docela dobře ovládat, při nejmenším dokud neuslyšel v davu Lil. Sejanus a Lil zesláblí hrůzou, ale vypadali mnohem mladší, než kolik jim ve skutečnosti bylo, a posilovali dojem, že vojáci táhnou k popravišti dvě nevinné děti. Liliny roztřesené nohy neunesly její váhu a museli jí nést dva mírotvorci se zachmuřenými obličeji, kteří zřejmě stráví následující večer tím, že se budou pokoušet vymazat tuto vzpomínku z paměti bílou kořalkou. Když ho míjeli, jeho pohled se střetl se Sejanovým a v tu chvíli viděl jen toho osmiletého chlapce na hřišti s pytlíkem želé bonbónů v ruce. Jenže tenhle chlapec byl mnohem, mnohem vyděšenější. Sejanovi rty sformovali jeho jméno Corio a obličej se mu stáhl bolestí. Coriolanus nicméně nepoznal, jestli šlo o prosbu o pomoc nebo o obvinění ze zrady. Mírotvorci zavedli odsouzené bok po boku nad propadla. Další z nich se přes křik davu pokusil přečíst seznam obvinění, ale Coriolanus zachytil jen slovo velezrada. Když k odsouzeným přistoupili mírotvorci, aby jim navlékli na krk oprátku, odvrátil pohled a zjistil, že se dívá na přepadlý obličej Lucy Gray. Stála vepředu ve starých šedivých šatech s vlasy schovanými pod černým šátkem a uslzenýma očima vzhlížela k Sejanovi. Zazněl virbl a on křečovitě zavřel oči. Přál si, aby dokázal vytěsnit i zvuk. To ale nemohl a tak slyšel všechno. Sejanův výkřik, bouchnutí propadel i reprozoby přejímající Sejanovo poslední slovo a opakující ho do oslnivé záře slunce stále znovu. Mami! 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 Mami!